Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Politička kriza u Makedoniji ponovo budi asocijacije na početak 20. veka, kada je Balkan zbog makedonsko pitanja označen kao evropsko bure baruta. Paradoks Makedonije da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao oaza mira, zatim uspešnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001. onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji gotovo isto vreme kada i Hrvatska, sada rastrzana sukobima. To je delom posljedica grčke blokade njenih euroatlantskih integracija zbog spora oko imena. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da poveri mandat lideru opozicije Zoranu Zaevu, koji je sa albanskim strankama osigurao većinu, jer njegova platforma, kako ističe, ruši suverenitet Makedonije, aludirajući na deklaraciju albanskih partija usvojenoj u Tirani, a koja predviđa uvođenje albanskog kao drugog zvaničnog jezika. Pozivanje na zaštitu nacionalnih interesa je opšte mesto u balkanskoj politici. U ime tih viših interesa Ivanov ignoriše bazični demokratski princip da većina u parlamentu formira vladu. Iza navodne odbrane uzvišenih društvenih ciljeva često se kriju prizemni lični interesi političara. Kao što je rekao engleski pisac Samuel Johnson, patriotizam je posljednje utočište hulja. Po onoj biblijskoj u početku beše reč, glavni uzrok teškoća sa kojima se Makedonija suočava jeste spor sa Atinom oko njenog imena, jer je to naziv i regije na severu Grčke. Za Makedonce ime pitanje njihovog identiteta, pa time i nacionalnog opstanka, s obzirom da gotovo svi susedi osporavaju deo njihove osobenosti. Bugarska negira jezik i naciju, Srbija osporava autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, a neki istoričari tvrde da je makedonska nacija veštačka tvorevina. Međutim, za ćorsokak u kome se nalazi Makedonija kriva je i međunarodna zajednica. Ona se nakon oružanih sukoba 2001. više fokusirala na održavanje etničke stabilnosti, a manje na izgradnju funkcionalnog demokratskog sistema. Slična greška je napravljena sa Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom. U odsustvu funkcionalnog rešenja Briselu kao da odgovara tvrdi stav Grčke, jer time kupuje vreme i ne izlaže neprijatnoj situaciji da saopšti da nema nameru da uveze u svoj klub tempiranu etničku bombu. Zbog takve politike Evropske unije, kako kaže slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak, dve balkanske države su pred raspadom, a tri u dubokoj političkoj krizi. Naravno, najveću odgovornost nose domaći akteri, pa problem sa imenom često služi kao pokriće za mnoge druge devijacije.